yango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Boye ibola mona bino banso na sango ya mukili lelo basango na biso lokota na Lingala na la voix de l'Amérique Lolaka la Amerika Wuto Washington DC. Oyelo belie Marius Muhunga na Edi Sango. Fatuma Kalala Alimasi azali bongo onzela ya masini. Kole kabato zomi na minei bakufi na ntongo ya lelo na Jigina na territoire ya Djungu.
Omonguna azali lokola nyoka o bakati moto azali koningana ningana po amene ba operation ya survie ya kuluka biloko ya kolia.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis na mwasi na ye Jill Biden bakutani na papa wa Roma.
Église catholique est en position nango. Église est changer position T.
Na Kinshasa, babeli banso babokoni babengi insuffisance rénale, maladie à barin, bakoki kozwalisa d'ici à Ofele.
Tout ça, là, lancement, il y a programme oyo toko pesa ba soin na batu babela ka maladie ya barin, babenga ka insuffisance rénale.
Nyoso wana toko landa na molayi na sima ya matango moke kasisika. Tolanda basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Clément Mwamba, ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville, awi na Paris na France na mikakatano ya COVID-19. Ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville amemamaki na lombango na Paris mposo moko moleki kasi azwa kimangole ma COVID-19 tango mokesi mana COVID-19 ekotaki na Congo Brazzaville na mibutuku sambo na sambo azalaka ministre wa yambo huto 2016 kino 2021 kati na 1992 na 1994 93 azalaka ministre na bokonzi ya Nkondo président Pascal Lissouba. Mokambi ya sika ya seni na ikolo Congo Democratique Denis Kadima abandi mosala moye lelo sima na kopesa na ebunga na Corneille Nanga akitani na ye na bokambi misala ya mabunami. Denis Kadima alaki ete elongo na basungi baye akopesa na ikolo mapunami malamu na 2023. Mokonzi ya sika ya seni asakuli akobengisa mikolo mikoya plenière toli kita pona kobungisa mapunami ya bakambi ya bituka zoom na misa tu esika ba gouverneur ba koyisama vice premier ministre pe ministre ya intérieur asenga ki eti mapona mimango malinga ki kosalema le 3 décembre mapusana sima mikolo. Jean-Pierre Bemba mokondi ya MLC lingomba ya politiki pe moko na bayi Union Sacrée a lindisi bana ba Congo kosala ete mapona mimaza la malamu ata nungu nungu ezali sika na boponami ya Denis Kadima bumukambi ya seni mpe kokoso esusu ezali na mboka. Jean-Pierre Bemba alobina liyebisi ete alinginde bo kingili maponami boye isama makasi lokola bikolo zomi na mwambe ya communauté internationale basenga Kiyango le 26 octobre et leki mokambi ya MLC asengi pe ete bilembo bya maponami bie baka kosakolama na biro ya maponami moko moko sima na maponami. Batoba bale bazoki sima na basimba minduki kobeta masasi na mutuka ya MSF Médecins Sans Frontières kati na mboka Kobu na Bambu na Ituri. Basali batano ya MSF bazalaki na mutuka yango eye ezwaki masasi. Koleka bato zomi na minei bakufi na tongo ya lelo na Gina na territoire ya Djugu na Ituri sima na bokoti ya basimba minduki ya URDPC na ALC na mboka eye. Basimba minduki baye basala kipe bitumba na Nizi kaka na territoire mokowana ya Djugu. Elobi observatoire sécuritaire ya Kivu ba FRDC ba sukaki na kobotola mboka mibale eye. Joe Biden mokonzi ya États-Unis na mwasi waye Jill Biden ba na Roma bakutani na Pape François, Pape wa Roma ya Eklesia Katoliko, liboso ya kokoba mobembo President Joe Biden azali kosala na poto pona likita ya G20 na COP26. Joe Biden azali mokonzi ya mibale ya États-Unis ya kozala Katoliko na sima ya Joe F. Kennedy Joe Biden a kutani pe kaka na Rome na président ya France Emmanuel Macron pe babongisi boyokani ya bikolo mibale sima na matata mibimaki pona États-Unis et tekelaki Australie sous-marin tango France ezalaki na boyokani pona mumbongo yango. Joe Biden na Emmanuel Macron ba kokutana lobby na ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Boris Johnson et longo na chancelière allemande Angela Merkel oyo azali bongo na likitalia ye ya suka ya G20. Bokutani bwango bozali pona masolo pona Iran. Ville morte ezali kokoba na Sudan lelo batu ebele bakitaki lisusu obalabala na Khartoum pona kotelisa nkanda na bango pe kotelemela bozwi bokonzi na makasi ya mampinga batu koleka kama moko na Tukusambo bazukaki Ruto mobulu mobandaki pe mwambende bakufi. Mobu moko mokoki huto syndicat de Kolo, moyi politiki pe moyi mombongo ya ekolo Kongo demokratika kufaki na Dubai na lisano ya bozindi na mayi azalaki kosala syndicat de Kolo Nkondo Molongani ya mwana ya mokonzi ya kala ya Angola Isabel Dos Santos a bundaki po na maponami ma 2018 masalama na ekolo Kongo demokratika. Ba ministre ya finance pe ya sante to bokolongono ya bikolo ya G20 balakina bokutani na bango lo na Rome kusunga bikolo bya bobola pona kulunga coronavirus na lumbango.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Kabato zomi na minei bakufi na tongo ya lelo na Guinea na territoire ya Djungu lokola edi isango auti koyebisa biso na basango na mokuse na Ituri na sima ya bokoti ya basimba minduki ya URDPC mpe ALC elobi baromètre sécuritaire ya Kivu na rapport na bango balobi ete basimba minduki baye basalaki mpe bitumba na Nizi kaka na territoire moko wana. Christine Abedito azwaki maloba ma chef Henri Trino mokonzi ya mboka Nizi na oya commandant Jules Ngo Congo ya Baifar DC.
Bitumba bizali kongala kati ya mapinga Congo Democratique na batomboki Kodiko na Nizi mboka lizwami na cheferie ya Mambisa kilometre le 13 na west ya Ngumba Bunya. Chef Henri Trilo.
Banda tongo ya lelo banguna kodeko bakoti na Nizi mpe batu bakimi na barrière na kati ya bobangi makasi tosengi kaka na bakonzi bazongisa kimia.
Nzokande lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC alobi ete na tango oyo bazali kosala maso monguna abima mosika na mboka
Nizi na minute oyo mapinga ekolo eza na contrôle na yango eto maîtriser situation monguna azali lokola nyoka o bakati moto azali koningana ningana po amener ba opération ya survie ya kuluka biloko ya kolia kasi tokope kisaye kopie ba biloko ya population na makasi pe na nguya nyonso tozali na ya na minute oyo nyonso ezali maîtriser na mapinga ekolo pe tozali ko continuer ba opération na ngambo nyonso oyo monguna azali komeka ko atake pe tozali pe kobenga na ye.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA.
Clément Mwamba, ministre ya mbo ya kala ya Congo Brazzaville, awe na Paris na France na mikakatano ya COVID-19. Nani nde Clément Mwamba tulanda bulai na Arsène Severin.
Clément Mwamba akumamaki na lombango na poto pona kozwa bisalisi usima ya kozwa bokono bwa COVID-19 lelo mposo mibale mileki. Clément Mwamba azalaka ministre wa yambo kati na mibu 2016 pe 2021. Ntango bokono bwa COVID bokoti na mboka, Clément Mwamba azwaki vaccin lokola bakambe ebele na kati na Congo Brazzaville. Azalaki na mibu tuku sambo na sambo pe akambaki mbula matari ya Congo Brazzaville kole kamibu mitano na se ya bokondi ya president Denis Sassou Nguesso. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bozali kolanda bongo sango ya mokili lelo Kobanda mposo ya yambo ya sanza ya novembre, babeli banso, babokono oyo babengi insuffisance renale, maladie ya barin, ndenge tolobaka, bakoki bongo kozwa lisalisi ya ofele kampagne pona kosala ete, bato bazali na bokono boye bakenda komitalisa na oyo babengi dialyse, ezali kosalema na fondation oyo babengi HJ, fondation eye ekosunga babeli oyo bazali kobela maladie ya barin, pona kozwa lisalisi na bokono boye. Tolanda bolai na chuchu na kahoa.
Babeli baeba kosunga maofele mpona bosokoli makila na nzela ya dialyse, ezali bobele baeba zangi misolo ya kokende l'hôpital mpona traitement. Médecin directeur ya HJ Hôpital apesi biso ndimbola. Maloba na docteur Aimé Lokulutu.
Tozo sala lancement ya programme oyo toko pesa ba soin na bato babelaka maladie oyo ya barin, babengaka insuffisance rénale. Insuffisance rénale, c'est-à-dire mutu azoko kakosu bali susute, alors toko sala traitement babengaka dialyse, c'est-à-dire toko bimisa makila naye bakosuko lango pe bazongisi yango lisusu na katikati ya nzoto naye.
Bon docteur, pourquoi une campagne kaka autour ya dialyse ba congolais bazo vivre ba maladie belé mais le lobby de poni dialyse pourquoi?
Parce que tous en centre à dialyse wa tomoni que dialyse zali eloko ba tu belé bazali ko kufa nango. C'est vrai, ma malade, ils allaient bélé, mais moutou en fonction et en spécialité naïe, à comment on a que non, bisou, peut-être plateau technique d'abisou, ils ont permettre bisou, tout soigner malade, kingani, bouillant, la bisou, la niveau, la bisou, tout poni, ma insuffisance rénale pour tout soigner, bango, na dialyse.
Et bongo, est-ce que ça a un atome limité ou?
Et que ça a un atome, bolibousso, toko, t'as le nombre de patients ou bakoya? Et puis tu as l'agenda, et puis en fonction de l'agenda, tu as la combien de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et tu as la calcul de combien de temps.
Est-ce qu'ils ont la catégorie à battre ou bien tout?
Tu as ciblé battre, ça a une difficulté pour la ko se faire soigner pour la maladie.
Mokondi ya ASG Foundation oyo asungili kambo kino esalemampe aloba kina mikro na biso. Tolanda Harris Jaftani.
La prévention apparaît alors comme une.
Ponangai bokono boarin to maladie rénale et singili etalma lokola bokono e bukaka bato boye bokoki kopekisa bato kobika malamu nzokande ezalaka motango mingi motu ya mingi pona bato mingi. Prévention to bopekisi yango ezalinde eyano e singili ezwa mayambo na zwili bakulie pona kosenga bato banso ya motema malamu kotia na makanisi mabango tango nyon so ya mikolo nyonso likambo ya prevention ya diagnostic pe ya kozwa mukumba ya insuffisance rénale
de la prévention des diagnostics et de la prise en charge des insuffisances rénales.
Mbula Matari ya ekolo Congo démocratique endimi mpe kozwa mukumba ya lisalisi ya ofele ya babeli insuffisance rénale liye likope samana ASG Foundation. Tolanda ministre ya santé docteur Jean-Jacques Mbungani.
Ma présence ici
bozali nangai na milulu miye bozali litatuli ete mbula matari epesaka motuya na makambo ya motuya ya bana ya Congo. Ezali litatuli ya oyo mbula matari ezali kosala na politiki ya mbula matari na biso totia nzela mibale ya lotomo yambo bopesi bato banso lisalisi ya bokolongono ya mibale kubundisa na ndenge ya malamu makono manso komemela bato lisalisi mingi bato babobola na kosala ete bamuna mpasi te na nkita yango nde kukutana na politiki ya mokonzi ya mboka.
VOA Lingala ekolandela likambo liye mpe ekopesa mikro na babeli bayeba kozwa lisalisi ya ofele. Ute Kinshasa, Chuchu Kahoa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Joe Biden, mokonzi ya États-Unis, na mwasi na Jill Biden, bakomi na Rome. Bakutani lelo na Pape François, liboso ya kokoba mobembo, oyo azali kosala na poto, pona lisanga ya G20 pe COP26. Pona koyeba nini elekaki na masolo na ye, na Pape, toyambi lelo Père Stanislas Kambashi, oyo azali bongo journaliste na Radio Vatican.
Généralement, tant que le président Nyon Sobayaka, le chef de l'État, le visiteur le président de la République italienne, le solo lakana, le konzia Italie, et le kakape na Vatican, le visiter pape, le pape accorda kabango audience, le solo lakape, le solo mingi kuna. Et le koya liboso, yango ana. Et le koya mi balé tukuki koloba, ezalite, président Joe Biden azali catholique. Et Azali, deuxième président catholique depuis président Kennedy. Azali, normal, ce qui a yé, awa, à Kendepe, Koumona, Pape François, Lokola, Azali catholique. To ébite, tango azalaka vice-président, président Joe Biden, ayaka Vatican Balamingi.
Nini penza, Azali ki na kati ya masolo na bangonde tolobaka na centre ya masolo.
Ba aborder ba sujet ebele parmi lesquels makambo etali sauvegarde ya environnement makambo etali écologie tebite pape François azali banda publication laudato aussi azali mutumoko azali ko salaba informing pe comme mabatu bazwa conscience pour na sauvegarde ya planète na biso basololi pe makambo etali situation ya santé na lutte contre pandémie ya COVID-19 lo lenge nini ezali ko kende na mokili pe lo lenge kani tokoki ko sala lisusu poete to lutter contre pandémie wana poete batubazwa ba vaccin ba place nan bazuite poete situation wana ezala sous contrôle pe basololi makambo etali ba réfugié makambo etali ba migrants ndengenini ko salisa ba ebazali ba migrants ba ebazali ba réfugié na bamboka ndenge na ndenge particulièrement na États-Unis mais ndengenini pe tukoki ko sala po ete situation wana ezala lisusu mingi mingi te basololi pe makambo etali droit de l'homme pe basololi makambo etali G20 ezali sommet moko ekozala awa na Rome ba konzia mboka mingi bakoya ba yekutu deja bazali wana ezo bandaka late yango wana basololi pe makambo etali sommet wana eloko msusu basololi ezali pe boboto na kati ya mokili la paix dans le monde
toyebi ete président Biden azali na makanisi ndenge moko te na Vatican na mayematele ya avortement oyo ye président Biden azali ko soutenir awa na États-Unis est-ce que na masolo na ye na pape mwa nungu ekutaki te mpona makambo yango
mpo ya makambo etali avortement toyebi te Église catholique est en opposition nango. Église est changer position. T. Église est contre avortement. Wana président Joe Biden comme catholique a yebi yango pe malamu. Ye moko loko la mutu loko la individu tebi makanisi na ete comme azali catholique on peut supposer que azali na makanisi ya église na ye. Mais comme politicien faisant partie d'une famille politique oyo ezalina ba stratégie nango oyo ezalina position nango sur question wana te éviter ce que lui il pense mais Vatican Église catholique ezana position et koki ko changer position nango te peto lobate pona makambo wana ataba sololi yango ebimite
merci mingi père Stanislas
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Bozali kolanda sangwa mokili lelo, tokomi na tango ya kolanda masolo na biso na Bozindo. Lelo, Edi Isango ayambi monsieur Jean-Pierre Lisanga Bonganga, motambusi ya dynamique pour la sortie de la crise, DISOC, mpe moko ya bayili boke la muka. Ayanoli na nungundungu sima ya maponami ya dinika dima, bomo kambi ya sika ya seni tolanda.
Bonaka ya biso na lelo na bozindo epesa milibino na Edi Isango. To yambi moko na bayi politiki, asala mwa politiki bandaka la, pona kolobela, krize tupe nkwokoso ezali na mboka ekolo Kongo Demokratik, tango mboka eye ezali kokende moke moke na maponami ma 2023. Pona yango, to yambi mokambi ya moko asala plateforme e bengama dynamique pour la sortie des crises. Ezali bongo mwana mboka Jean-Pierre Lisanga Bonganga oyazali mingi mingi na ngambo ya Lamuka na batulukola wa Martin Fayulu na Adolphe Muzito. Tuambi boye pona kosala mwa ekilibre ko tala paske la fwa pase tuyambaki evek Dodo Kamba na mituna Marius Muhunga atunakie. Mbote ndeko Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
Mbote mingi ndeko nangai, mbote pe na baiban so bazali kolanda biso.
Mutuna libotu ezali to moni liboke moko e kelamisika e bengami force politique et sociale e bengisi marche to botamboli le 6 novembre. D'abord, yebisa biso na mwa mokuse likamba ngwe za ndenge ne botamboli ngwe za nini pe pona nini.
Tozwi bande kona biso ya église catholique, bande kona biso ya église protestante na ba mouvement citoyen. Bongo politique ezali baye omoni na kati wana ezala Lamuka, ezala FCC, ezala ensemble tosangani pona nini. Tosangani tobengisi marche parce que ezali lokola groupe mibale mwana mboka Félix Tshisekedi asali lokola na ko oya kolobake chenye ezala nde ya ye siko tolobite chenye kozala ya yote tomoni lokola diktature okoniko kocha na kati ifuatia mwana mboka Kadima omomo ya mboki na meme na pona malonda ezalaki ndenge moko aboyi me ya teyi tango ya te mutu anaza mutu a position ye biso tolobite baye banso balingi transparence ya election baye banso balingi ke election tambola na ndenge ya polele oya lui ya zui tosangana isika moko mwana mboka Martin Fayulu abenga kiroela bengi yango tosangana tobenga bloc patriotique ba eglise pe ebengi na meme lo nini yango pona kolobake tokutana yango toye kosangana eza plateforme politique te eza nde dynamique oyo tosangani pona koluka maponami ezala malamu toza contre ndenge ye président Félix atieli bato sans consensus président ya CENI esali mabe yango tobengi le 6 novembre banso nde tokotelema na population peuple nyonso alingike maponami ezala malamu oyo azali contre dictature oyo président Félix Tshisekedi alingi kotia na mboka na biso ezala ye ezala citoyen mboso makambo to balingi kotia totelema
na ndimbola na ye président Félix Tshisekedi alobi makambo esalami kolanda démocratie po mbala eye mwana mboka Denis Kadima ezali lokola na ntango ya malonda te po Eklesia oyo epesaki kombo na ye ya malonda eboyaki ye toyebi baboyaki balongolaki ata mokambolakisi elongi ya bakimbangiste po balobaki asalaki makambo batindaki ete mimbalo eza na mwa different epui bakambi biyamba obino bosangani na bango boko na bango toloba motoba bo baza na ngambo mosusu balobi ezali demokrasi lokola bakokaki koyoka na teti na suka esengeli batala siko motango bato baleki ebele
president ya assemblée citoyen mboso Ate komisyon, adenge ango paritaire. Omomo ezali komisyon paritaire te. Nangonga nazo loba na yo ba depite mosusu. Bao yo ba yebi ke batiaki ba kombo na bango na komisyon wana batikala kwa asistete. Bafundi bango na leta. Bafundi professeur Mbata na ye prezida Mboso nenge batiaki ba kombo na bango. Komisyon wana ezalaki ka komisyon ya bato yo bazali na kati ya union sacré. Pe union sacré union sote paske bao ya Moïse Katumbi pe bazaki na kati te. Ya mibale, ya lobi ezali majorite. Ngai de konona ki ministre ya parlement. Elobami na mikanda boyi. Eza kreye komisyon. Ifeza la deja ba groupe politike se epesi deja. Ba PV na bango. Bango ba keiko sangana. Omomo na groupe moke epesi nano PV te. Tika di kambo ezali ya mwana. Na nenge zaraki o katoliki potesa ba bena ni te. Ba tika ko sala PV te. Ye komisyon ba ko kreye ne ba kendeka ko tala regularite ya ba PV. Ya mwo komisyon kreye maki wana ezali mabe. Esalemi na ndenge mibeko ya parlement etindite. Komisyon wana ebrize makasi likambo ya consensus. Likambo ya election zaidi likambo ya confiance. touti na mapona mi ya mabe, ifale komisyon eza la kreye na ndenge ya malamu. Ye president loba, o a felicite mbosi. Mosalo esale mi ya mabe ya mboka, mon ninge panzi mboka, yoke neko felicite mouta mondele wana. Don a felicite po eza di kandida na ye. Toranda ki malamu mokonzi ya eglise ya Kimbangisi. Alobi makamoni bali ya mutuya, ya yambo, alobi boye, biso ba Kimbangiste, tozalaka toujours kote pouvoir rezali, tozalaka jamais na opposition. Yami bale, alobi bayaki kota la biso awa, ba peti biso, kombo ya moto, moto ango kadima. Nana yaki kota la bambo, o seni, seni ata moto te. Donc, ma cambo, papa, mon conseil de l'Oba, et la qui se polele qui est présent à l'équipe, tant qu'elle a goûté la paix, bombo, y a Kadima. Y a moi, mon, on est allé sous bureau, mon, oh, qui colobate, qui est l'élo, oh, bureau, on est allé, bureau, y a Katikati, non, et là, bureau, na yé. Tala, et si, quand ma cambo, y a l'écobé, na yangoana, y a colobat démocratie à voter, parce que mi cana, soni batilisi, motakotinda, mon canet allé, président, y a Senko. Soki a zalite, vice-président, motakotinda, a za président, SSC. Bamon, ba, baré, batindite, yo lobaka ka nombre to bengi batubo ya kosala pelelo eko kamusa biso mingi bandeko ya biso IDPS biso to bundi a kote ya prezida Etienne Tshisekedi pour que ba election ezala transparent mais lelo to mona ke mwana mboka prezida Félix Tshisekedi alingazwa lokolo ya dictature oyo ke pasi yo to mona ki kotambola na papa Etienne pour demokrasi ezala na mboka ya komi kobenda biso na ndenge mosusu oyo biso tokoki kondimango te ezala prezida Martin Fayulu ezala biso bato totamboli pemei na prezida Etienne Tshisekedi meme ngai ndekono balingi batanga ngai mpo nalobi ke ademissionne ndenge azotambola eza vizio ya Tshisekedi te oyo baluki ono batindela convocation bakanga yo demokrasi ezali boye te
convocation oyo elobi ke bakangi yo pololoba makambo wana
me wi pase mikolonso oyebi ke disoki mosala na biso tosi toloba baloba baloba tokoloba pe tokoloba ba polele pe biso abato loba totala ka mikanda to finga kate to manyola ko bela ninge ezali po baloba te ke no asali atenti na personnalite ya moto asali bwete tokomaka ba ninge ezali malamu
otangi mwana mboka Moïse Katumbi oyo azali nanu na Union Sacrée kasi toyebi ke nungu nungu pe zakuna yo otangi eske tokokoloba te lelo aye na lisanga to liboke oyo ba kambi ya Senko na SSC babengisaki lukola pe Martin Fayulu toyebi kati na bango meme na ilamuka pe bazali na mbukabani ba msulobi bakende ni Union Sacrée azonga lisusu te
mwana mboka Moïse Katumbi oyo azali katoliki monene lokola ngai na yebi ke tango toye na reunion wana representant na ye ya jeunesse na ye aye kwasite na reunion pe tango asiste azalaki na biso meme soki alobi ke tokozala na Union Sacrée me lokola pe kuna mbutu mbutu ezali yo yebi Union Sacrée ezali lingombo esalema mokanda moko ezali te me na kati na bango ndenge baza na kati ya Union Sacrée ye mwana mboka moni azalaki na kati pe ya komisyon wana te bongo aza na komisyon te azali na badepute ebe
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Masolo kitoko na kati na Edi Isango na ndeko lisanga bonganga bokoi kolanda eteni ya mibale ya masolo eye na simangonga mibale kozala bongo 20h30 ya Kinshasa pona kokoba lisolo eye babandaki nango na maimatali masolo maponami na ekolo Congo démocratique. Tokomi bongo na suka masolo na biso kasi liboso te toka bwana boye baba sango oyo tomemela kibino na mokolo mwalelo tolobaki masolo masali batali basimba minduki ba URDPC mpe ALC o balobi ete babomi bato koleka bato ko bato ebele na province ya Ituri. Liwa ya Clément Mwamba, ministre ya Yambo ya Kala ya Congo Brazzaville oya wei bongo na Paris tobetele bino pe lisolo ya kobanda mposo ya Yambo ya 11 ya novembre ba beli banso ba bokono oyo ba bengi insuffisance rénale maladie ya barin ndenge tolobaka ba kuki kozwa lisalisi ya ofele na Kinshasa kampani pona kusala eti batu baye bazali na bokono boye bakenda komitalisa na oyo babengi dialyse ezali kosalema na fondation babengi HJ Foundation. Tobetela kipino bino pe lisolo na kati ya masolo na biso ya lelo na ndenge Joe Biden mokonzi ya États-Unis na mwasi na ye Jill Biden bakomi na Rome epai wapi bakutanaki na papa wa Roma. Tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika binso bolandaki biso boye ba ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook bobeta kaka voalingala. Tozali pe na Twitter na biso voalingala. Bokoki pe kolanda biso na Instagram na biso voalingala. Ezalaki bongo Marius Muhunga o elobeli eye Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini azalaki ye mokote pembeni na ye azalaki bongo na mama René Turner et puis John Dryden azalaki pe na ye onzela ya masini. Tokutana na bino lisusu na sima ngonga mibale pona basango na biso lisusu na lobi 20h30 heure ya Kinshasa. Botika la malamu.